Папа ўстанавіў у рамках кангрэгацыі веравучэння спецыяльную калегію з кардыналаў і біскупаў, якая будзе займацца кананічнымі злачынствамі больш сур'ёзнай натуры, якія былі здзейснены супраць маралі або адносяцца да надужывання ў здзяйсненні сакраментаў, аб якіх гаворыцца ў першым шостым параграфах апостальскага ліста Яна Паўла II «Сакраменторум Санктитатіс Тутэля». У спецыяльным рэскрыпце Францішка гаворыцца, што новая калегія будзе складацца з 7 кардыналаў і біскупаў і яе ўзначаліць старшыня. Усе яны будуць прызначацца непасрэдна святым айцом. Новы орган будзе кіравацца ў сваёй дзейнасці спецыяльна распрацаваным рэгламентам. Рашэнне аб стварэнні калегіі ўступіла ў сілу сёння з моманту апублікавання папскага дэкрэту ў ватыканскай газеце «Л'Осарваторе Романо». У рэскрыпце гаворыцца, што прычынай рашэння пантыфіка стала вялікая колькасць зваротаў, што надыходзяць у кангрэгацыю веравучэння і неабходнасць забеспячэння больш хуткага разгляду такога роду спраў. Кананічныя правапарушэнні, зарэзерваваныя выключна для разгляду кангрэгацыі веравучэння, датычаць чынаў, скіраваных супраць святасці Найсвяцейшага сакраменту, сакраменту Эўхарысты і сакраменту пакаяння. Таксама да кампетэнцыі ватыканскай дыкастэрыі адносяцца сур'ёзныя злачынствы супраць маралі, напрыклад, злачынства супраць шостай запаведзі дэкалогу, здзейсненае святаром з асобай у непаўналетнім узросце да 18 гадоў.